Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 16, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämän sunnuntain ensimmäisestä lukukappaleesta vanhassa testamentissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, kuulimme, kuinka Kain näki Jumalan suosion Aabelia kohtaan ja Kauna nielaisi veljesrakkauden. Miksi Jumala hyväksyi Aabelin uhrin, mutta ei Kainin? Tekstistä nousee kaksi asiaa ajatellen paaston aikaa ja Jeesuksen tietä Golgatalle. Ensiksikin Jumala oli täysin vapaa hyväksymään tai hylkäämään sen uhrin, mitä hänelle tarjottiin. Toiseksi Kainin lahjaan ei liittynyt ollenkaan uhrimieltä. Uhrimieltä olisi ilmentänyt ennen kaikkea kunnioitus Jumalan vapaata valintaa kohtaan. Asettuminen nöyrästi kelpaamattomankin uhrin kanssa, jääminen siihen Jumalan kasvojen eteen. Kaikkivaltiaan kanssa eivät toimi käskytykset ja vaatimukset. Pakanajumaluuksien suhteen on muinaisuudesta käytetty lainalaisuutta. Annan, että saisin, do ut des. Uhraamalla jotakin Jumalalle tai jumaluuksille varmistan hyvän osan itselleni. Toisin on Raamatun elävän Jumalan kanssa. Kun Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ottaa työpajakseen maailman historian, hän toimii toisin. Tästä meillä on esimerkkeinä monet Raamatun henkilöt, ennen kaikkea Jeesus Kristus. Kainin suhtautuminen osoittaa hänen Jumalan palveluksensa syvää pakanallisuutta. Hänen pettymyksensä johtuu siitä, että hän toivoo uhristaan hyötyä. Nykyihminen saattaa sanoa, että Jumala ei vastannut minun rukouksiini, siksi en usko häneen. Lehtien palstoilla joskus näkee tämmöisiä ja kuulee. Tuo vastaus tarkoittaa tällöin tuolle ihmiselle Jumalan vastaus, nimenomaan myönteistä vastausta. Muunlainen ei käy. Ei se kelpaa, että Jumala sanoisi ei. Tai asettaisi ihmisen odottamaan. Mutta Raamatun Jumala ei ole ihmisen käsikassara, eikä hänen tahtonsa ole ihmisen tahdon jatke. Profeetta Jesaja sanottaa sen näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Mutta tällainen Jumala ja hänen menettelynsä saattaa Kainin raivoihinsa ja vihan saa suorastaan kuohahtamaan yli. Että Herra osoittaa olevansa kaikkivaltias, suvereeni käyttäessään vapauttaa ja valitessaan toisen veljen ja samalla osoittaessaan hänet riippumattomaksi Kainin suosiosta. Veljesmurhassa erottuu toinenkin tekijä. Lähimmäisen torjuminen siksi, että on ensin itse torjunut Jumalan. Lähimmäinen, hänhän on Jumalan kuva ja muistuttaa meitä Jumalan vapaudesta meidän vaatimustemme suhteen. Kainissa ja Aabelissa tiivistyy jotakin sitä jännitteestä, mikä on epäuskoisen ja uskovan ihmisen perheenjäsentenkin välillä. Epäuskoinen mies tai vaimo haluaisi sitoa itseensä ja omiin näkemyksiinsä ja tapaansa toimia puolisonsa ja lapsensa, jotka uskovat Jeesukseen. Ja me raadolliset uskovat toisinkin päin. Puolison lasten pitäisi tulla Jeesuksen omiksi meidän aikataulussamme. Mieluummin heti. Mutta jos Jumala asettaakin odottamaan. Raadollisuus meissä. Eikö Kainin vihan lähde saattaisikin olla tällainen? Ja se muuttuu hyvin pian. Murhan himoksi. Siedämme toisia ihmisiä kohteina, joita voimme käsitellä omiin tarkoituksiimme sopivalla tavalla. Mutta vaikeampi on sietää heidän osoittautumistaan todellisiksi Jumalan kuviksi sellaisessa jumalasuhteessa, jota me emme kykene saavuttamaan. Emme kerta kaikkiaan siedä Jumalaa, joka on vapaa, joka ei kysy meiltä neuvoa, joka kaataa päälailleen ajatuksemme oikeudesta ja tasa-arvosta. Emme hyväksy sitä, että hän on hyvä ja vapaa suhteessa tahtoomme ja asioihin, jotka ovat tulleet meille tärkeiksi, jotka ovat peruspylväitä meidän elämässämme ja joilla on suorastaan uskonnollista koko elämäämme kannattelevaa merkitystä. Mitä ne tämän päivän ismit ovatkaan? Tämän päivän ihmisen uskontoja. Jeesuksen vertauksessa viinitarhan omistajasta Matteuksen evankeliumissa hän palkkaa työmiehiä toisia päiväksi, toiset vain yhdeksi tunniksi. Päivän päättyessä koittaa palkanmaksun aika ja kaikille maksetaan yksi denari päivän palkka. Kun se herättää närää koko päivän puurtaneessa, isäntä sanoo, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denarista. Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tullelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Ja Jeesus vielä jatkaa. Näin monet tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Jumalan valtakunnan hämmästyttävä tulopolitiikka. Armon valtakunnan lainalaisuus, jossa jokainen pohjattomaan velkaansa Jumalan edessä saa Kristuksen ansion, ja se riittää yllin kyllin ja se riittää kaikille. Toisenlainen kuin Kain on kuningas Daavid, joka tehtyään aviorikoksen Batsebaan kanssa ja tahrattuaan kätensä tämän aviomiehen sotapäällikkönsä Uurian veren, lausuu Jumalalle hämmästyttävän tunnustuksen psalmissa 51. Sinua ainoata vastaan. Minä olen syntiä tehnyt. Hän ei suinkaan ole tietämätön syyllisyydestään Uurian edessä ja ihmisten edessä. Kyllä hän näkee itsessään syyn inhottavaan rikokseensa. Mutta hän näkee, että pohjimmaltaan hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Jumala on rajoittanut hänen vapauttaan kieltämällä häneltä hettiläisen upseerinsa Uurian vaimon. Antamalla aviovaimoksi hänet Uurialle. Tämä Jumalan tahtoa hän ennen kaikkea on vastustanut. Kainiin palataksemme Jumala ei hylkää syyllistä Kainia. Torjuttuaan hänen uhrinsa ja nähtyään hänen sydäntään täyttävän pahan, Jumala ei käännä hänelle selkäänsä. Hän kunnioittaa Kainia ennen veljesmurhaa, kutsumalla häntä ulos vihasta, kutsumalla luoksensa. Hän ei halua jättää käärmeen vallan alle ihmistä. Hän kehottaa Kainia vastustamaan syntiä. Tarjoutuu epäsuorasti avuksi. Kun Kain sitten on tehnyt rikoksensa, Herra kuulee murhaajan vetoomuksen suojeluksesta. Hän panee Kainiin merkin, suojeluksensa sinetin, samoin kuin puki Aadamille ja Eevalle vaatteet. vaatteet näiden syntiinlankeemuksen jälkeen. Näin pakolaisen kauhu hiukan helpottuu. Jumala osoittaa, että syntinen on vieläkin hänen silmissään ihminen, jota hän rakastaa. Ihmisiä rakastava Jumala. On jumalallinen viisaus siinä meitäkin ajatellen, että Raamattuun on talletettu Jumalan puhe Kainille ennen ja jälkeen. Veljessurma, vieläpä suojeluksen merkki. Kainin merkki, rikkoneen ihmiselämän ylle. Päivän evankeliumissa kuulemme kovin toisenlaisesta henkilöstä kuin Kain. Siellä Jeesus valitsee toisenlaisen tien. Se on Jumalan tahtoon suostumisen tie kärsiä koko maailman, sinun ja minun syntien rangaistus. Kain ja Jeesus ovat monessa suhteessa toisiinsa vastakkaisia, mutta heissä on merkillisellä tavalla myöskin sama. Molemmat joutuvat pahan kiusaamiksi. Mutta Jeesus torjuu sen ja niin me saamme hänen suustaan tämän päivän evankeliumissa ensimmäisen kärsimysilmoituksen. Tietoisen lähtemisen Golgatan tielle. Hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Näin evankeliumi. Kain tappaa veljensä, mutta Jeesus kulkee ristille, ettei kukaan jäisi kuoleman valtaan. Ei kukaan. Jeesuksen ulkopuolella on vain kuolemaa. Hengellinen, ajallinen, iankaikkinen kuolema. Kun Kain ei suostu veljensä vartijaksi, Jeesus antaa kaikkensa, menee äärimmäisyyksiin, että jokainen ihminen pelastuisi. Tahtoo varjella jokaisen. Kain ei suostu Jumalan valintaan ja tahtoon. Jeesus päinvastoin suostuu täydellisesti ristin vaikealle tielle. Mutta löytyy myös yhteistä Kainille ja Jeesukselle sellaista, mikä tekee Kainista syvästi käänteisen esikuvan Jeesukselle. 26 vuotta sitten löysin polun Kainin luota Jeesuksen luokse. Raamatun ja upean alkukielten tutkijan kanssa, niin että se puhutteli hyvin syvästi. Vielä kerran tahtoisin kulkea sinun kanssasi sen tien. Uudessa testamentissa on alkukielessä sanansa syvästi murheellisesta ihmisestä. Se on perilypos. Uuden testamentin kreikassa. Se sama sana esiintyy juutalaisten kääntämässä vanhassa testamentissa Septuagintassa. Ihmisiä ja sana esiintymiä on vain 4 koko Raamatus. Ensimmäinen heistä on Kain. Septuagintassa vanhan testamentin kreikan kielessä käännöksessä. Kain kohtaa Jumalan kutsun. Synkistyttyään, että Herra katsoo hänen veljensä uhrin puoleen. Miksi olet vihastunut? Miksi hahmosi synkistyy, sanoo Jumala. Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Mutta jos et hyvin teissä, väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Kuitenkin Kain sitten poistuu Herran kasvojen edestä, niin kuin sana sanoo. Toinen hahmo Uuden testamentin puolella, josta samaa sanaa käytetään, on Herodes. Hän joutuu Jumalan puhutteluun Johannes Kastajan kautta. Ja Markuksen evankeliumin 6. luku kertoo, että Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta. Ja hän kuunteli häntä mielellään. Mutta tulivat sitten ne pidot ja vieraskoreus ja juopumus ja tanssit ja muu meno. ja vastoin omaa tuntoaan hän antaa mestata Johannes kastajan. Ja niin hänestä tulee toinen Raamatun syvästi murheellisista, kuoleman murhetta kantavista ihmisistä. Hän käy niin lähellä totuutta, mutta hän sulkee sen pois, niin kuin Kainkin kutsutaan elämään, mutta hän vastaa ei. Kolmas Raamatun ihminen on rikas nuorukainen. Hän on taas omaa tyyppiään. Hän ei ole vaan silloin tällöin Jumalan sanaa kuunteleva, vaan uskonnollisesti huippuunsa trimmattu ihminen. Markuksen evankeliumi 10. luku kuvaa, kuinka hän tuli juosten Jeesuksen luo. Lankeaa vieläpä polvilleen Jeesuksen eteen. Siinä on tyyliä, eikö? Hän kysyy, kuinka periä ihan kaikkinen elämä. Antaumusta. Jeesus kysyy häneltä ensin toisen lain taulun käskyjä lähimmäissuhteista tarkoituksella. Hän jättää ensimmäisen taulun tuonnemmaksi. Mies näkee itsensä nuhteettomaksi lähimmäissuhteissa. Kaikkea tätä minä olen nuoruudestani asti noudattanut. Mutta sitten tulee ensimmäinen laintaulu, ihmisen suhde Jumalaan. Ja Jeesus sanoo hänelle, yksi sinulta puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Ja tule ja seuraa minua. Luukas sanoo 18. luvussaan. Tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli rikas mies, perilypos. Tuo paha sana, kuoleman murhe. Rikas voi harrastaa yhtä ja toista hyvän tekeväisyyttä. Se tekee hyvää itsellekin. Mutta kun koko elämä on kyseessä, se on jo liikaa. Jeesuksen puhuttelussa tämä omissa ja ihmisten silmissä nuhteeton mies, hänen epäjumalansa paljastuu, mammona, omaisuus. Hän joutuu miettimään siinä Jeesuksen edessä, mitäs jos tosiaan joutuisin myymään kaiken omaisuuteni? Se on semmoinen valokeila hänen epäjumalaansa, että hän tulee todella murheelliseksi. Kulissien kätköissä on sittenkin jotakin vialla. On jotakin niin pahasti vialla, että hän hylkää Jumalan, hän hylkää Jeesuksen. Sellainen ihminen voi tulla vain äärettömän murheelliseksi. Hän on käynyt kuitenkin niin lähellä. Hän on tajunnut, nähnyt, kokenut jotakin Jumalasta, mutta on se jokin, joka kahlitsee liian syvästi, liian vahvasti. On sanottu, että me omista mitään, mistä emme ole sisäisesti luopuneet, vaan se, mistä emme ole luopuneet, omistaa meidät. Ystävä, mitä sinä sanot Jeesukselle, kun hän sinua kutsuu tänään, tulee ja seuraa minua. Rikkaan nuorukaisen tie ei ollut kohtalo. Hän hylkäsi tietoisesti omalla tahdollaan Jeesuksen. Kaikki kolme synoptista evankeliumia, Matteus, Markus ja Luukas, yhdistävät kertomukseensa rikkaasta nuorukaisesta pikkulapset. Luukas puhuu imeväisistä, joita kannetaan Jeesuksen syliin, imeväisiässä olevista. He pääsevät Jeesuksen syliin, heidät siunataan, he pääsevät Jumalan valtakuntaan, niin että heistä tulee suorastaan meille esikuvia, meille aikuisille. Jeesus ei sano heille, että kasvakaa ensin aikuisiksi, vaan hän sanoo meille, joka jotain vastaan Jumalan valtakuntaan niin kuin lapsi. Se ei pääse sinne sisälle. Ajattelee usein mielessäni tätä vastakohtaa. Lapset, jotka hypeillen ja iloiten palaavat siunattuina, jotakin kannetaan pois Jeesuksen sylistä. Ja sitten on tuo rikas nuorukainen, joka ei löytänytkään täyttymystä ja poistuu kovin murheellisena, puhutteleva vastakkaisuus. Mikä erottaa lapset rikkaasta nuorukaisesta, syvästi murheellisesta? Jokin psykologinen ominaisuusko? Avoimuus tai joku tämän tapainen seikka, josta kuulee puhuttavan? Viattomuusko? Ei missään tapauksessa. Jos näin olisi, silloin voisi sanoa, että ihminen ansaitsee jollakin ominaisuudellaan Jumalan valtakunnan. Niin ei voi olla. Eikö sillä, että lapsilla ei ole mitään pääomia, hengellisiä tai muita. Heidän ei tarvitse köyhtyä, niin kuin meidän pitää. He eivät pysty esittämään ehtoja Jumalalle. He ovat avoimia astioita. Siksi heitä kastetaankin. He eivät pane hanttiin. Missä Jumalan armoa ei vastusteta, sillä se ennen pitkää valtaa ihmisen. Missä evankeliumia ei vastusteta, siellä Jeesus ottaa omansa. Ihmisen, joka on hänessä ja häntä varten luotu. Mutta sitten me aikuiset tarvitsemme monta kriisiä ja köyhtymistä ja murtamista ja vastoinkäymisiä, Jumalan lainsanaa, herättelyä. Me tarvitsemme sitä. Tuohon vain neljästi Uudessa testamentissa esiintyvään alkukielen sanaan syvästi murheellinen näyttää liittyvän hyvin synkkä vivahde. Paavali sanoisi sen näin. Maailman murhe tuottaa kuoleman. Toisen Korintolaiskirjeen 7. luku. Maailman murhe tuottaa kuolemaa sen kaikilla tasoilla. Ruumiillista, hengellistä, iankaikkista kuolemaa. Kaikista kolmesta, Kainista, Herodeksesta ja rikkaasta nuorukaisesta. Kerrotaan ensin, että he tulevat syvästi murheellisiksi ja sitten seuraa ulkonaisestikin nähtävää hedelmää. Kun Paavali luonnehtii maailman murhetta, hän käyttää teon sanaa, jossa on tämmöinen vivahde. Se tuottaa väistämättömästi kuoleman. Se tuottaa väistämättömästi kuoleman. Kaikki nämä kolme jäävät ulos Jumalan valtakunnasta synnin tähden. Siinä on heidän syvän murheensa lähde. Toinen yhteinen piirre on, että he ovat kaikki olleet erityisellä tavalla Jumalan puhuttelussa etsikon ajassa. Ja aivan lähellä sitä rajaa, jossa siirrytään Jumalan valtakuntaan. Mutta he kääntyvät portilta pois. Lopuksi käymme kohtaamaan Raamatun murheellisinta henkilöä. Hän on näistä neljästä yksi, mutta hän on kaikkein murheellisin. Hänen tilanteensa on vielä pahempi kuin yhdenkään näiden kolmen, sillä hän sanoo, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Matteuksen evankeliumin luvussa 26, Jeesus Getsemanessa. Jeesus on Raamatun murheellisen henkilö. Getsemanessa ja ristillä. Taivaallisen isän tahdon kaikessa täyttävä. Maailman murheen alla. Hän pukee päälleen, hän ottaa itsensä Kainin kateuden, veljesmurhan. Hän ottaa itsensä Herodeksen maailmallisuuden hedelmineen, rikkaan nuorukaisen ahneuden ja itsekeskeisen uskonnollisuuden. Hänen kannettavakseen lankeaa näiden kolmen ja koko maailman murhe ja paatumus ja synti. Kaikki maailman likaviemärit virtaavat Golgatalle. Jeesus vapahtajamme ei kavahda ottaa olemukseensa, imeä itseensä sinun pimeintä puoltasi ja minun pimeintä puolta, suurinta saastaisuutta, pahimpia syntejä. Siksi Lutherin sanoi, hän on maailman suurin rikollinen ja syntinen, koska hänellä on kaikkien synnit. Hän ei kursaile ottaa vastaan syntistä meitä sellaisena kuin olemme. Me kelpaamme Jeesukselle, mutta kelpaako hän meille? Tämä kuolemaan asti syvästi murheellinen mies on alempana kuin pahin syntinen tässä maailmassa. Että pahin syntinen voisi pudota anteeksi antamuksen ja armon pohjalle. Niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Tämä yksi hyvin puhutteleva sana Raamatussa, neljästä ihmisestä käytettynä, vie tähän. alimpaan paikkaan, syvimmälle pohjalle. Et voi olla niin syvällä, et putoaisi hänen rakkauteensa.